fața Domnului. Haideți, așa cum ne-am obișnuit, ridicați înaintea Domnului ca semn de respect pentru Domnul, să citim un cuvânt din Cartea Psalmilor, ori Psalmul, capitolul 46, să-l privim împreună. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, este un râu ale cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un tun de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă! Și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare. Amin. Rog să ocupați locurile. Niciodată să nu ajungem să învârtim la râșnița satanei. Până și cei mai puternici oameni ar trebui să audă. Totdeauna Dalila pândește oboseala omului din Dumnezeu. Și te învie cu o odihnă care îți va ruina pentru totdeauna viața. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, tare bună dimineața asta. Fiindcă Domnul domnește în ea. La încheierea acestui an, au mai rămas puține zile, aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să am un ciclu scurt de 3 mesaje. Pe baza acestui psalm 46 pe care l-am citit, unde Biblia spune, veniți și priviți lucrările Domnului. Aș vrea ca în ultimele 3 mesaje din acest an, un mesaj în dimineața aceasta, un mesaj în seara de ajun și un mesaj în duminica de 28 dimineață, când ne vom uita unii la alții și vom spune, bun a fost Domnul cu noi până aici. Aș vrea să privim în 3 direcții. Astăzi să privim spre trecut. În ajun să privim în prezent. Și apoi pe 28 să privim în viitor. Astăzi îl chemăm pe Samuel. În ajun vom chema îngerii. Și la sfârșit de an îl chemăm pe Daniel. Să ne învețe cum să putem privi în trecut. Cum să putem privi în prezent. Și cum să privim în viitor. Privim cu puterea sufletului nostru. Putem privi cu îngrijorările noastre sau privim cu nădejdea omului care știe că Dumnezeu e deja acolo. Pe Dumnezeu nu le-a prins surprindere 2015. El deja știe fiecare zi. Și astăzi, iubiții Domnului, aș vrea să folosim pasajul din Biblie, din 1 Samuel, capitolul 12, tot capitolul pe care nu o să vi-l citesc, dar pentru cei ce nu sunt familiarizați cu textul Bibliei, aș vrea numai contextul să vi-l aduc aminte. Samuel a fost un profet. Un om al lui Dumnezeu, cum rar au fost pe pământ. Crescut în casa lui Dumnezeu și născut într-o minune dumnezeiască. El s-a născut prin lacrimile rugăciunii. Mama lui, Ana, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, dă-mi, Doamne, un copil de parte bărbătească. Și când toți au spus, nu se poate, i-a zis, rugăciunea aduce răspuns la ceea ce omenește, nu se poate. Și a venit Samuel. Că Domnul a ascultat. Samuel a crescut sub privirile lui Dumnezeu și Dumnezeu de mic copil a prins să-i vorbească. Dumnezeu caută bărbați în casa lui. Dar dacă Dumnezeu nu găsește, vorbește și copilul. Vorbește oricui este dispus să-l asculte pe Domnul. Dumnezeu l-a chemat pe Samuel să fie un om. Un om care să fie și preot, să fie și profet și și judecător al poporului. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Samuel a chemat întreg poporul să se strângă în jurul chivotului. Și a zis, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Vreți să slujiți Domnului? Lepădați tot ce este rău. Și poporul s-a strâns ca unul în jurul Samuel. Dar au auzit și dușmanii. Dușmanul urăște sărbătorile. Dușmanul urăște să iei o decizie bună. Dușmanul urăște atunci când te strângi în jurul Domnului și spui, vreau să fii totul în viața mea. Și i-au atacat. A Dumnezeu din cer a adus o mare biruință. A adus o mare biruință. Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și toți filistenii au fost risipiți. La timpul potrivit o să vă spun cum a lucrat Domnul. Dar e interesant că în loc ca biruințele în Domnul să ne facă mai înțelepți, uneori parcă rămânem doar cu lupta, frământarea și spaima încleștărilor pe care noi le avem. Poporul, după ce a văzut că filistenii sunt atât de asupritori, s-a speriat și a zis, dă-ne și nouă un împărat. Rânduiește și pentru noi un împărat. A rămas Samuel uitându-se și nevenind să creadă ochilor ce privesc și urechilor ce aud. Abia plecase Domnul din mijlocul taberei, fugărind filistenii, și ei și-au îndreptat privirea și au zis, dă-ne un împărat, cum au toate celelalte popoare. S-a uitat Dumnezeu și a zis, dar de când ești tu ca toate celelalte popoare? Pentru că eu te-am scos din robie. Tu niciodată n-ai fost gânduit să fii ca toate celelalte popoare. Tu ai fost gânduit să fii lumina ochilor lui și slava lui Dumnezeu pe acest lume. Biblia spune că în momentul în care Samuel a văzut că poporul este hotărât, a chemat poporul la Mițpa și a zis atunci, iată împăratul pe care l-ați ales. Și înaintea poporului și înaintea lui Dumnezeu, Samuel are o cuvântare de bun rămas. Și în cuvântarea aceasta de bun rămas, el face trei lucruri. Mai întâi, se așează pe el înaintea tuturor celor care vor să le examineze. Și a zis, priviți-mă, că nu mi-e teamă de ochii omenești. Am trăit curat și n-am nedreptățit pe nimeni. Așa că 31 decembrie, așa că 21 decembrie, 24 decembrie, nu contează, Dumnezeul meu e viu în fiecare zi. Și eu nu trăiesc cu gândul că trebuie să mă primenesc pentru o sărbătoare, ci trăiesc cu gândul că eu însumi sunt o sărbătoare care merge spre sărbătoarea celor care în cer vor fi la masă cu mine. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi, în a doua parte, el le aduce aminte celor din poporul lui Dumnezeu cum a lucrat Domnul în viața lor. Și știți ce le spune? Le spune de unde i-a scos Domnul, cum i-a purtat Dumnezeu și inconsecvența lor. Mereu le aduce aminte de inconsecvența lor. Și în ultima parte, știți ce spune omul lui Dumnezeu? Chiar dacă ați făcut acest rău, eu totuși vă spun astăzi, Dumnezeu vă poartă de grijă în continuare. Nu mă liniți-vă de Domnul. Ce este contextul capitolului 12 din 1 Samuel, din care vreau să extragem astăzi, într-o zi de evaluare, într-o zi în care examinăm ce am lăsat în urmă, într-o zi în care ne uităm în spate, pentru ca să știm cum să trăim, și de unde am vrea să desprindem de acest capitol trei învățături simple, trei lucruri pe care să le ținem minte. Primul lucru pe care aș vrea să ne uităm la el este acesta. Eu vă citesc ceva din Biblie, vă citesc din 1 Samuel capitolul 11 și apoi vă dau explicații ce înseamnă asta. Vă citesc selectiv, ca să înțelegem firul Bibliei. 1 Samuel capitolul 11 cu 1. Nahaș Amonitul a venit și a împresurat Iabesul din Galat. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș Amonitul, fă legământ cu noi și vom fi supuși. Dar Nahaș Amonitul a răspuns, voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept. Și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat, ce are poporul de plânge? I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes. A luat o pereche de boi, a tăiat în bucăți și le-a trimis prin sori în tot ținutul lui Israel zicând, oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boii tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor care a pornit ca un singur om. A doua zi, Saul a împărțit poporul în trei cepi. Au pătruns în tabăra amoniților, în strașa dimineții și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și n-au rămas doi la oaltă dintre ei. Poporul a zis lui Samuel, cine zicea Saul să domnească peste noi? Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, Căci aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire în Israel. Amin.
Amin.
L-au ales pe Saul să le fie împărat. Și când a fost ales Saul împărat, imediat a venit un război. Acest Nahaș, amonitul, a dat una dintre cetățile Israel. Și în momentul acela Saul a trimis de veste ca tot să se unească și să tabere împotriva lor. Peste 350 de oameni au răspuns la această chemare extraordinară pe care Saul a făcut-o, alăturându-și numele de Samuel. În momentul în care au avut această biruință extraordinară, au mai văzut un lucru. În ziua biruinței, Saul, deși a fost disprețuit, pentru că unii în ziua când a fost ales, Saul a zis, cine este Saul și casa lui să domnească peste noi? Și Biblia spune, Saul s-a făcut că nu-i aude. Doamne, ajută-ne și pe noi. În momentul acesta al biruinței, cei ce auziseră și știau pe cei care l-au disprețuit, au zis, dați-i încoace să-i omorâm. Iar omul acesta a dovedit blândețe, omul acesta a dovedit zel, omul acesta a dovedit că este sensibil la nevoia poporului. Da? Și atunci tot poporul putea să zică și tot poporul, probabil că a simțit ceva de genul ăsta. Ce bine în sfârșit că avem și noi un împărat care să sune din trâmbiță, ce bine că avem un împărat care să ne mobilizeze, ce bine că avem un împărat plin de curaj, ce bine că avem un împărat care este sensibil, ce bine că avem și noi un împărat. Și primul lucru pe care aș vrea să îl ținem în mintea noastră, iubiții Domnului, astăzi, când suntem la sfârșitul anului, este acesta. Indiferent că ești în România lui 2014, indiferent că pleci în Anglia, m-au făcut mulți dintre tinerii noștri să-și câștige o pâine mai bună. Indiferent că te-ai mutat în Austria, unde se spune că e cea mai binecuvântată țară din Europa la ora actuală economică. Indiferent că vei păși în 2015 un președinte nou. Indiferent că vom avea una sau alta dintre guvernări. Ascultă-mă ce spune privirea în trecut. Nimeni, nimeni nu te poate izbăvi afară de Doamne. Orice sistem de guvernare ar veni, oricine ar fi în Parlament și oricine ar vorbi de la pupitul din Cotroceni, să audă astăzi poporul lui Dumnezeu. Unul singur. Doar unul singur. Are puterea să ne scape. Glorificat să fie Iisus. Iubiții Domnului, am să vă spun doar pe scurt gândurile, ca să nu vă obosesc prea tare. De ce a vrut Dumnezeu ca poporul lui să nu aibă organizare omenească? A spus întrebarea. De ce a vrut Dumnezeu ca el să fie singur împărat și ceresc, dar și pământesc ca un popor? Dumneavoastră ați văzut care sunt războaiele noastre în ultima perioadă? Războaiele noastre sunt războaie pe salarii, războaie pe pensii, războaie pe nemulțumiri, războaie pe comentarii, războaie pe critici, războaie pe fel de fel de lupte, la primărie, la prefectură și mai știu unde la altă parte. Dumnezeu a vrut ca omului Dumnezeu să nu-și piardă timpul și să nu fie pradă lucrurilor pământești, ci Dumnezeu a vrut ca marele nostru, unicul nostru război să fie purtat înaintea lui cu credincioșie. Toată orânduirea pământului acesteia și tot sistemul acesta care există astăzi ni-l ascund pe Dumnezeu, ni-l ascunde pe Dumnezeu și ne lasă să credem că războiul nostru trebuie purtat în carne și în sânge. Când tu ești un om care te ancorezi în Dumnezeu, știi că răspunsul tău este numai Domnul. De multe ori ne sprijinim pe proptele și pe cârțișe pomenești. Domnul să ne ierte. Aș vrea să spun un lucru. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Samuel face un lucru. Fiți atenți ce face Samuel. Întreabă, la ce vreme suntem noi acum? Și se spune așa, suntem la seceratul grânelor. E specific să plouă la seceratul grânelor? Întreabă el pe popor, la care poporul spune, nu. Bun. Și atunci întrebarea lui a fost, acum vreau să stați înaintea lui Dumnezeu să învățați cea mai importantă lecție. Și voi și eu. S-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, fă să se vadă cine e împăratul. Și Dumnezeu din cer, iubiții Domnului, a lăsat o ploaie nespecifică acelui timp. Dar ploaia aceea a fost însoțită de tunet. Mă aude cineva? Este scris negru pe alb că ploaia aceea a fost însoțită de tunet. Și este subliniat. A plouat, dar a și tunat. De ce? Pentru că în momentul în care filistenii veniseră la Mițpa și asaltaseră Israelul, Dumnezeu a făcut să tune în mijlocul taberei filistenilor și Dumnezeu a pus pe fugă toată armata filisteană fără ca un Israel să scoată sabia din cheacă. Și Dumnezeu avea să le spună în felul următor: cine este Dumnezeul care spune dușmanii pe fugă? Pentru că Biblia spune unul dintre amănuntele foarte importante, sunteți atenți? Când Saul a căutat să mobilizeze poporul, știți care este amănuntul cel mai important? Duhul Domnului a venit peste el. Încă o dată. Duhul Domnului a venit peste el. Și în momentul acela Saul a fost cuprins de o mânie sfântă, văzând cum poporul lui Dumnezeu este batjocorit și a trimis această veste. Acela Saul va fi lipsit de Duhul Domnului după ce trăiește în neascultare. Și spune Biblia că va deveni nu salvator de frați, ci ucigaș de frați. Astăzi, iubiții Domnului, când privim în trecut, rog poporul acesta care este strâns în casa lui Dumnezeu să spună împreună cu mine: șansa României este Dumnezeu. Să nu cumva să vă pierdeți inima și să nu auziți ce Dumnezeu spune. Dumnezeu trimite ploaia binecuvântată și Dumnezeu și tună în timpul ploii ca să înțelegi supărarea unui Dumnezeu care se întreabă: de ce mă lepădați pe mine? De ce spuneți că sunteți pierduți? De ce spuneți că n-aveți nicio șansă? De ce vă plângeți când mâna Domnului este aceea care aduce biruință? De ce te temi? Nu pași acord e o problemă. Nu faptul că te numești român e o problemă. Marea problema noastră este că ne-am mutat privirea de la împărăția care nu se vede la împărăția care se vede. Am schimbat războaiele Domnului cu războaie ale unor hârtii, ale unor lupte pământești, ale unor alergări pământești. Iisus Hristos este Domnul. Poporul acesta va avea șansă câtă vreme tu vei voi să-ți îndrepti privirea spre Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Ați auzit, iubiții Domnului, expresia aceasta dumnezeiască pe care Samuel avea să o rostească? Ebenezer. Până aici Domnul ne-a? Dar și ce este interesant cu această expresie Ebenezer? Sunteți atenți? În capitolul 4 din Samuel se spune că filistenii au ieșit la război pe vremea când era preot Eli. Și s-au războit cu poporul lui Dumnezeu. Și când au venit filistenii, în prima fază, au avut o biruință puternică, poporul lui Dumnezeu s-a speriat și a zis: ce ne lipsește? Și unul a zis: chivotul. Și s-au adus și au adus chivotul, dar numai că chivotul era pe post de talisman. Nu era chivotul unor oameni care trăiau cuvântul și legământul lui Dumnezeu. Și a fost adus acest talisman în mijlocul taberei și mai mare a fost urgia. Numai că i-au bătut, dar a căzut și chivotul în mâna filistenilor. Și a fost ținut în poporul acesta filistean, a fost ținut 7 luni, timp în care Dumnezeu a lovit cu urgii poporul filistean. Și au întors chivotul. Au întors chivotul. Ei, bătălia aceasta a avut loc, știe cineva unde? Lângă Ebenezer. Deci Ebenezer, în prima fază, ca localitate, este locul în care oamenii și-au pierdut libertatea, oamenii și-au pierdut legământul, au fost bătuți și-au pierdut copiii și a fost una dintre cele mai răsunătoare înfrângeri din istoria lui Israel. O înfrângere în care cei doi fii ai preotului Eli, Hofni și Fineas, au căzut răpuși. Ziua în care Eli, la vestea că chivotul a fost luat, s-a prăbușit de pe scaun și cu ceafa s-a lovit și a murit pe loc. Ziua în care nora lui a născut un băiat care i s-a pus numele Icabod, adică slava lui Dumnezeu nu mai este. De ce este Ebenezerul? Este locul celui mai usturătoare înfrânge din istoria lui Israel. Dar în ziua în care chivotul s-a întors, oamenii s-au întors la Dumnezeu și chivotul n-a mai fost un talisman, la Mițpa,
Acolo Samuel a avut această victorie, a zis, dacă voi vă veți alipi de Dumnezeu, Dumnezeu va veni în mijlocul taberei. Și și-au spus ei, roagă-te pentru noi, ca Dumnezeu să fie cu noi. Dumnezeu a tunat la Mițpa și acolo Dumnezeu a adus o victorie fantastică poporului Dumnezeu. Și atunci a luat Samuel niște pietre și a zis, pietrele acestea se vor numi Ebenezer. Pentru că Dumnezeu schimbă neșansa în șansă, înfrângerea în biruință. Ebenezerul sunt pietre de aducere aminte. Sunt pietre de aducere aminte care ce-ți spun? Când nu ești cu Dumnezeu, vei fi înfrânt. Când ești cu Dumnezeu, vei fi biruitor. Câte vreme Dumnezeu va avea un popor care va cinsti numele. Câte vreme tu te vei ancora în Domnul și în legământul Lui, vei fi biruitor în 2015. Privește în trecut și spune astăzi cu mine. Pâinea mea mi-a așezat-o Dumnezeu pe masă. Aleluia! De Domnul atârnă viitorul meu. Nu mă uit spre ceea ce se vede. Mă uit spre ceea ce nu se vede. Viu este Domnul. Nu le pădați pe Dumnezeu. Nu vă pierdeți în nimicurile lumii. Nu vă pierdeți în conflictele acestea omenești. Nu vă pierdeți inima. Rugați-vă! Rugați-vă lui Dumnezeu, dar spuneți mereu, împăratul meu este Dumnezeu, pâinea mea este mâna lui Dumnezeu și binele meu este mâna lui. Aleluia! Asta ne spune prima lecție a lui Samuel privind în trecut. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Dacă nu ți este clar, zici, nu mi-e clar foarte tare, am să te ajut. Veste națională, știre națională. Vreau să vă citesc o știre națională. Navratilova, campioană la tenis. Nu știu câte șlemi de aici, dacă 7 sau 8. În sfârșit și-a văzut visul cu ochii. S-a căsătorit cu iubita ei, numită Lemigova, fost Miss A URSS. S-au căsătorit la o vârstă destul de înaintată și au celebrat nunta și astăzi în sfârșit, știrea aceasta este o știre națională. Ele două le-am văzut spre oroarea mea într-un moment de intimitate când s-au căsătorit. Știrea lumii. În cazul că nu ți este clar în ce lume trăiești, în cazul că nu ți este limpede încă cine domnește pe pământul acesta și în cine zace lumea aceasta, să-ți fie limpede. Și am să vă mai citesc câteva exemple. Citesc o știre, o altă știre. Începând din 10 octombrie, fiți atenți, cel puțin 6 judecători din statul american Carolina de Nord au demisionat din cauza că erau obligați să oficieze căsătorii homosexuale. Convingerea lor este că o căsătorie poate avea loc doar între un bărbat și o femeie. Și au ales să renunțe la locul de muncă în momentul în care au fost obligați de către statul Carolina de Nord să oficieze căsătorii între persoane de același sex. Judecătorii se numesc John Callan, Junior Gilbert Bradlow, Bill Stevenson, Tom Holland, Gail Meek și Jeff Powell. Și am notat aici o declarație a judecătorului Stevenson, care spune așa. Venitul lui era de $50,000 anual, ca așa se calculează în Statele Unite. Și spune așa, m-am rugat pentru aceasta și am cerut înțelepciune. Cred că inimile noastre s-au lăsat conduse de grijile lumii, de dorințele noastre și în cele din urmă de intensa noastră aroganță împotriva Domnului, ceea ce reprezintă principala noastră vinovăție. Am respins autoritatea absolută a Scripturii, ceea ce părinții fondatori ai națiunii noastre au știut prea bine să nu facă. Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, homosexualitatea nu este aprobată de Domnul și din moment ce Domnul nu o face, nu aș putea face ca statul să-și dea girul pentru o relație care este în răspăr cu Scriptura. El a spus, mai bine renunț la venit fără să aibă un plan de rezervă. Nu-mi place, zice el, să fac paradă de citate biblice, dar se spune, ce este de folos omului să câștige lumea toată dacă își va pierde sufletul? Așa că pe asta am mizat și pe asta mizez în continuare. Sufletul meu e în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ține. Nu știm ce va deveni lumea anului 2015. Nu mă aștept la multe lucruri bune. Dar mă aștept la Dumnezeul care tună. La Dumnezeul care face să curgă ploaie. La Dumnezeul care spune cine mare pe mine ca împărat. Are totul. Gloria lui Iisus. Un al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră foarte de scurt este acesta. Vă rog să afișăm 1 Samuel 12:24, dacă se poate. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Dacă veți face răul, se spune în 25, veți feri, și acum vă rog să vă uitați la această subliniere, voi și împăratul vostru. Se uită Samuel și spune, până astăzi am fost judecător și nu mai sunt. Până astăzi am fost preot, nu mai sunt. De azi încolo altul va face această slujbă. Eu rămân numai cu darul profetic. Că pe ăsta nu mi-a dat nicio mână omenească, ci Dumnezeu din cer. Dar cât mă privește pe mine, spune Samuel, voi mergeți în direcția voastră și eu merg în direcția mea. Voi cu împăratul vostru, eu cu împăratul meu. Voi cu calea voastră, eu cu calea mea. Voi cu credința voastră și convingerile voastre, eu, zice el, cu Scriptura. Un al doilea lucru pe care trebuie să-ți dea privirea în trecut este acesta. Și va trebui să spui astăzi clar și hotărât. Eu aleg să rămân credincios lui Dumnezeu orice ar face cel de lângă mine. Eu aleg să rămân credincios lui Dumnezeu orice ar face cel de lângă mine. O să spui, chiar și când în familia ta a coborât furtuna? Da. Pentru că ți-ai pus nădejdea în Dumnezeu pentru toate zilele vieții tale. Pentru că ai spus Domnului că vei rămâne credincios în toate zilele vieții tale. Dumnezeu să fie binecuvântat și Dumnezeu să fie înălțat. Samuel avea să zică una dintre expresiile care vor deveni proverbiale, citate de foarte mulți oameni al lui Dumnezeu. În 1 Samuel 15:22, Biblia spune așa. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele, decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât orice jertfă, decât jertfele, și păzirea cuvântului său mai mult decât grăsimea berbecilor. Amin. Slăviți să fie Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru și asta să ne fie pentru punctul 2 lucru de căpătări. Ascultați puțin desfășurarea acestui interesant capitol. În momentul în care Samuel se roagă Domnului, a zis, vreau să știți ce gândește Domnul despre alegerea voastră omenească. Și a zis, Doamne, arată-te. Și Dumnezeu a plouat și a tunat. Când au văzut ei lucrul ăsta, s-au speriat și au zis, Domnul să ne ierte păcatul pe care l-am făcut. Roagă-te Domnului să ne ierte păcatul pe care l-am făcut. Vreau să vă întreb, ne putem asuma rugăciunea aceasta? Privind în trecut, pot spune, iartă-mă Doamne pentru neascultare? Iartă-mă Doamne pentru că au fost momente când n-am făcut ce este bine? Putem să spunem și noi ca ei? Eu pot să spun. Dumnezeu să-mi ierte mie toate greșelile mele. Și Dumnezeu să-ți ierte ție toate greșelile tale. Când ne uităm în trecut să-i spunem Domnului în dimineața aceasta, iartă-ne nouă greșelile noastre. Dumnezeu a plouat, Dumnezeu a tunat. Dar, și aici este dar. După ce au văzut că Dumnezeu s-a mâniat, ce-au făcut? Iartă-ne Doamne pentru ce am făcut și dă-ne har să trăim în continuare cum am ales. Și ieri și alaltă și... Pentru că ei n-au făcut ce ar fi trebuit să facă. Dacă au auzit că Domnul e supărat pentru ceea ce i-au făcut, n-ar trebui să spună, gata, aici, acum, nu mai vrem împărat. Puteau să facă. Da. Sau ne pare rău, Dumnezeu și-a arătat mânia, Dumnezeu și-a arătat tunetul și noi nu mai vrem să fii tu împărat. Vrem să rămână Domnul împărat. Amin. Ce învățăm de la greșelile noastre? Să le facem din nou? Ce învățăm de la slăbiciunile noastre? Să ne lăsăm mereu în starea aceasta de neveghere? Ce învățăm de la greșelile trecute? Să lăsăm pe cel rău din nou să dea o spărtură? Nu! Ci vom spune, iartă-ne greșelile noastre și dă-ne puterea să nu le mai facem. Amin. Dă-ne puterea, Doamne, să nu le mai facem. Amin? Amin? Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze, pentru că asta își dorește Domnul Dumnezeu. Tot poporul a zis lui Samuel. 1 Samuel 12:19. Roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim. Căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și pe acelea de a cere un împărat pentru noi. Ce bună rugăciune! Și au plecat de acolo tot un împărat pământesc. Păi de ce? Dumnezeu nu te-a dus la biserică doar ca să te ierte. ci ca să-ți dea și putere asupra păcatului. Nu doar ca să șteargă fără de legile tale, dar ca să te facă biruitor. Binecuvântat să fie El. De aceea ne uităm în trecut, spunem, indiferent ce ar fi eu de Domnul, nu mă las. Iată-mi, Doamne, ce am greșit și dă-mi puterea să stăpânesc în viitor și m-a dobărât în amul ăsta. Lăudați să fie Domnul. Vreau să vă citesc o scrisoare. O scrisoare a unui pastor care are doi copii. Fetița lui avea 5 ani când a intrat în închisoare. Este într-o închisoare din Iran. El este cetățean american născut în Iran. E pastor. Numele lui este Sayed Abedini. A fost închis pentru că a devenit pericol public, pericol național pentru Iran. Și de ce a devenit pericol? Pentru că s-a ridicat și a spus, Domnul este împăratul meu. Prin propovăduirea lui, a dat peste cap o națiune întreagă. Pentru că a ținut sus cuvântul vieții. Și ascultați ce spune omul acesta. Ne trimite o scrisoare din închisoare. Pentru Petereste. Eu știu sigur. Și spune așa, aceste zile sunt foarte friguroase. Mica fereastră a celulii mele are genul spart. Și din această cauză aproape că nu pot dormi din cauza frigului. Tratamentul pe care îl primesc din partea colegilor de închisoare este de asemenea rece, uneori chiar ostil. Unii nu mă iubesc pentru că sunt un convertit și un pastor. Mă privesc cu ochii răi ca pe cineva care și-a trădat religia. Gardienii n-au putut suporta nici măcar crucea de hârtie pe care o aveam la gât ca simbol al credinții mele și pe care mi-am făcut-o pentru a celebra nașterea Mântuitorului meu. Acesta este primul Crăciun când nu mai am niciun contact cu familia mea, deoarece toți se află în afara țării. Acest lucru face ca acest Crăciun să fie o etapă dificilă, rece și dureroasă. Mi se pare că sunt singur, fără nimeni care să mă însoțească. Aceste condiții de fric și durere m-au făcut să mă întreb de ce Dumnezeu a ales cea mai dură etapă din an pentru a deveni om? Și cum a venit El în lume în condiția umană cea mai vulnerabilă ca un bebeluș? De ce Dumnezeu a ales locul cel mai dificil pentru a se naște îndurând frigul? De ce Dumnezeu a ales să se nască în ieslea unui stau unde este fric, mizerie și un miros neplăcut? De ce nașterea lui Iisus este de așa manieră că nu e vorba doar de o condiție fizică dură, ci și de o situație socială dificilă. Trebuie să fi fost foarte rușinos pentru Maria și pentru Iosif faptul că ea era însărcinată înainte de nuntă, într-o societate religioasă precum era a lor. Dragi frați și surori din Betel. Esența Evangheliei nu constă doar în a prezenta istoria lui Iisus, ci și cheile despre care cum să trăim și să slujim noi ca Iisus. Noi astăzi, ca și El, ar trebui să ieșim din zona noastră de confort pentru a proclama cuvântul care aduce viață și mântuire. Pedeapsa păcatului pe care l-a plătit la cruce și proclamarea învierii Lui, trebuie să fim capabili să tolerăm frigul, dificultățile, rușinea cu scopul de a-L sluji pe Dumnezeu. Trebuie să fim capabili să depășim răceala și întunericul acestei lumi, așa vom fi capabili să aducem dragostea arzătoare a Lui Hristos în frigul iernii a celor ce sunt morți spirituale. S-ar putea să vrea să ieșim din comunitatea vieții noastre. Să lăsăm îmbrățișarea dragostei din familii. Pentru a intra în încăperea vieții altora. Așa cum este pentru mine în acest al treilea Crăciun consecutiv. S-ar putea să ne numească proști și trădători. Să ne confundăm cu multe dificultăți. Dar obiectivul nostru trebuie să fie crucificarea voinței și dorințelor noastre tot mai mult. Până când lumea o să ne asculte și va înțelege adevărata semnificație a nașterii Domnului Iisus. Adică, Dumnezeu se apropie atât de mult de noi, încât vrea să ne întâlnim. Adică, Dumnezeu manifestă gloria strălucitoare prin nașterea unui copil numit Emanuel, Domnul cu noi. Adică ziua în care focul dragostei lui Dumnezeu a strălucit în întunecatele și friguroasele noastre inimi. Așa că de aceste sărbători lasă ca dragostea lui Hristos să intre precum lava în inima ta, să te facă să arzi, dispus să plătești oricare ar fi prețul pentru a duce această dragoste lumii reci care te înconjoară, transformându-o cu adevăratul mesaj al nașterii Domnului Iisus. Și acum el concluzionează spunând un ultim lucru. Căci ce este în noi e mai tare decât ceea ce este în lume și a biruit.
Privind în trecut, spune așa, s-ar termina munții și dacă s-ar prăbuși văile, indiferent ce ar alege cel din stânga, cel din dreapta, eu vreau să rămân credincios Domnului. Și mă uit în trecut și îmi dau seama că nu sunt mândru, am niște motive pentru care să-i cer iertare Domnului, dar nu-i cer doar iertare, îi cer iertare și puterea de a nu mai face ceea ce am făcut. Binecuvântat să fie Domnul. Și închei în această dimineață, e fără un minut, spunându-vă ultimul lucru. Sunteți aici oameni care vreau să le vorbesc acum foarte, foarte simplu. Știu că mulți ați trecut în 2014, primind în trecut ați văzut ceva. Ați văzut un pat pe care Dumnezeu v-a așezat și nu l-ați înțeles. Ați văzut poate relații distruse și nu ați înțeles. Ați văzut poate trădări pe care nu v-ați fi așteptat vreodată ca ele să fie. Poate că ați văzut cum s-au răcit cei din casa voastră de voi. Poate că ați văzut cum cei din jurul vostru nu mai privesc cu acești ochi buni. Dumnezeu ne spune ceva când ne uităm în trecut. Vine Domnul Dumnezeu și spune, vreau să te judec, poporule. Și poporul se apropie să judece. Și știți cu ce începe Dumnezeu? Vrea cineva să știe. Cu toate binecuvântările pe care le-a dat. Dumnezeu nu începe judecata și nici nu-ți cere să evaluezi trecutul prin altceva decât nu mai încercați să ieșiți din rând. Să vedeți cum cerul o să vrea să vă trântească. Nu mai încercați să vă desprindeți de lucrurile comode. Să vedeți câte benici au fi pe cale. Deseori mi se spune, de ce voi creștini nu sunteți puternici? De-ar vedea oamenii de câte ori au fost asaltați de cer. De-ar vedea ochii tăi de carne câte sălgeți au fost trimise împotriva ta. Câte uneltiri de-a lungul acestui an. N-ai spune decât un singur lucru. Ce mare ești tu că m-ai ținut în viață. Dar ascultați ce vă spun în dimineața aceasta. Oamenii își evaluează viața. Și când te uiți în trecutul tău și vezi atâtea lucruri dureroase, și ce fac cei mai mulți dintre oamenii lumea acestea? Se aspresc. Promit că n-am să mai las niciodată păcălit, zice. N-am să mai deschid niciodată ușa inimii mele. Ca să mai fiu încă o dată distrus, cum am fost până acum. Într-un fel te înțeleg. Dar vreau să spun în dimineața aceasta că nu acesta este modul în care Dumnezeu vrea să te evaluezi. S-a uitat Samuel și a zis, Doamne, cu ce am greșit? Spuneți-mi, am luat cuiva bun, măgarul? V-am nedreptățit pe vreo unul cu ceva? Cine a stus oborul? Nu! Așa Samuel s-a uitat săracul cu ochii mari și a zis, și atunci de ce mă schimbați? De ce mă dați la o parte dacă nu v-am făcut decât bine? La care Dumnezeu din cer strigă mai tare. Nu te supăra, Samuel, că nu pe tine te leapădă. Pe mine mă leapădă. Și știi ce spune Domnul? Un lucru dureros. M-am uitat la această expresie și am înghețat. Cum au făcut întotdeauna. Că nu ne-a găsit Dumnezeu constanță în alergarea spre bine. Dar ne-a găsit Dumnezeu constanță în alergarea spre rău. Și știi ce spune Samuel? M-ați lepădat. L-ați trădat. Plec de aici. Lăsând la picioarele Domnului și preoția și slujba de judecător, dar n-am să las niciodată ca trecutul să mă transforme în judecătorul vostru. Dar ce-i să fac Samuel? Jur înaintea lui Dumnezeu câtă viață voi mai avea mine ca să mă rog pentru voi până când închid ochii. Și asta înseamnă evaluarea credinței. Și asta înseamnă puterea credinței. Și ce înseamnă puterea credinței? Să te uiți într-un trecut spinos, ascuțit, dureros, și să spui, nu mă opresc din rugăciune. Și n-am să mă fac judecătorul nimănui, ci am să rămân copil de Dumnezeu, și am să rămân dulce, precum este mierea harului lui care picură de pe buză. Și am să rămân un om al credinței. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru. Și am să vă spun direct. Sunt multe evenimente în anul acesta care poate ți-ar da dreptul să te duci undeva într-un col să spui că nu mai calc în biserică niciodată. Nu mai vreau să știu de nimic. Dar în față de la Samuel în dimineața asta, ridică-ți privirea și spune așa, am să mă rog Domnului. Și departe de mine gândul să nu mă rog, ca să nu cumva să nu păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu. Și s-a rugat. Și ce a spus Dumnezeu la un moment dat? I-a spus, ștergeți lacrimile, zice, oprește-te din plâns, plângea după Saul, plângea și plângea, pentru că a văzut cum s-a schimbat. Și plângea și Dumnezeu i-a spus, oprește-te din plâns. Dar dimineața asta știi ce spune Dumnezeu? Privește în trecut. Și dacă oamenii te-au omărât și ai avut deznădejde și ai avut de multe ori trădări și ai avut boli pe care nu le înțelegi și încă te confrunți cu ele, spune-i Domnule așa, nu înțeleg, nu știu, nu pot, dar nu mă las, Doamne, de rugăciune. Și n-am să mă fac judecătorul nimănui. Vă rog în numele Domnului Iisus, ca mine nu vom avea sărbători. Putem să aprindem câte lumini vrem pe tavan. Nu vom avea sărbători. Azi nu sunt sărbători. Sărbătorile sunt cu oamenii. Sunt cu frații, cu surorile, cu cei din casă. Iertați-i! 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 În numele lui Iisus. Dați-ne drumul. Și spuneți-ne așa, îi aduc pe braț de rugăciune. Atât am pus că iau în braț, îi zic la rugăciune și zic mă rog, și 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 mă rog lui Dumnezeu. Un tânăr s-a uitat la un bătrân și i-a zis, învață-mă căile Domnului. Învață-mă, zice el, rânduielile lui Dumnezeu. Învață-mă, zice el, să trăiesc cu Dumnezeu. Învață-mă cine și cum este Dumnezeu. Bătrânul s-a uitat, mirat, ce cerință are tânărul. Avea ceainicul în mână. Și era deasupra canei când i-a zis, învață-mă căile tale. Și a început să toarne. Și a început să toarne. Și cu gândul această întrebare a început să toarne și turna și turna. Și la un moment dat tânărul i-a zis, oprește-te, zice, pentru că de ce eu din afară? La care el și-a ridicat privirea și a zis, singurul lucru pe care poți să-ți răspund despre Dumnezeu este acesta. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Când vor întreba oamenii ce ai învățat de la 2014, să spui potrivnic ce am avut, dar mi-a uns Dumnezeu capul cu un de lemn. Am avut greutăți, dar paharul meu este plin de dă peste el. Că Dumnezeu toarnă și toarnă și toarnă. Nu te fă judecător. Rămâi ce ești copil de Dumnezeu. Lasă-L pe Tata din cer să tragă El linie de tu fiul. Știe Dumnezeu să facă socotele mai bine decât știi noi. Tată, în această dimineață, cu inima deschisă, poporul tău privind spre trecutul acestor zile din 2014, declară, tu ești singurul nostru împărat. Trăim pe pământ, ne supunem unor legi, dar mai presus de toate, Doamne Dumnezeul meu, Tu ești împăratul nostru! Că dacă ploaia nu cade, nimic nu va avea rod pe pământul ăsta. Apoi, Doamne, îmi îndrept privirea spre Tine și spun în această dimineață, Doamne, indiferent cine pe cine va alegi, indiferent cine, în ce direcție se va duce, indiferent ce se va întâmpla cu cei din jurul meu, eu vreau să-ți rămân credincios până la moarte. Când îmi vei da corona. Dacă unii se vor duce cu unii și alții se vor duce cu alții, noi vom merge cu Domnul. Mă rog ca niciunul dintre noi să nu se piardă. Dar dacă oamenii vor face alegeri care ne îndurerează și pe care nu le vom putea înțelege, te rog să ne dai puterea să rămânem credincioși. Și spun în această dimineață, Doamne Dumnezeul meu, privind spre trecut, Doamne Dumnezeul meu, dă-mi puterea să mă rog pentru cei ce mi-au greșit, pentru cei ce ne-au apărât, dă-mi puterea să mă rog pentru durerile pe care le-am avut și inima mea să rămână senină, împăcată și paharul meu să fie plin, să dea peste el, să ne ungi capul cu un de lemn. Ca Ta știu din Tine, Doamne, și n-am să greșesc dacă spun Domnul bun. Mulțumim, Tată. Haideți să stăm înaintea Domnului cu un ultim moment de închinare. Și să-i spunem Domnului în această dimineață că numele Lui e Sfânt și că stăm aici să aducem închinare Domnului. Aleluia! Câți dintre voi vor să se închine în această dimineață? Câți dintre voi vor să se închine? Doamne, Ție ne închinăm! Ție! Ție, Doamne, al cărui nume este Sfânt! Sfânt! Sfânt, Doamne! Îți mulțumim, Doamne! Îți mulțumim că ești Împăratul nostru! Îți mulțumim că ne dai puterea să rămânem credincioși. Îți mulțumim că ne dai puterea iertării, puterea de a rămâne în rugăciune, puterea de a nu ne schimba, puterea de a nu ne otrăvi inima cu amărăciune. Vrem să rămânem vii pentru Tine.
Când nu Te cunoșteam, Tu m-ai chemat cu dragoste. Jefa Ta, Iisus, am fost sfințit, o haină nouă mi-ai dăruit. Doar slujesc cât voi trăi. Duhul tău să îl urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta.